aivan aluksi haluan no, kiittää kaikkia.
Minä oikein ajattelen?
Grab by the pussy.
Kansalaisia.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro. Aivan mahtavaa torstai-iltaa täältä Politbyrosta jälleen. Täällä jälleen Sini Korpinen.
Jälleen täällä.
Juha Töyrylä.
Iltaa. Miksi sitä on yhtä väsynyt iltaisin kuin aamuisin?
Se on hyvä kysymys.
Puhu omasta puolestasi. Mä oon ainakin aamulla ihan todella hyvässä terässä.
Niin.
Tälleen iltaisin, kun me nauhoitetaan, niin mä en tiedä, että pitäisikö mun niinku jo etukäteen pyytää anteeksi kaikilta kuulijoilta, että I'm so sorry, että mä teen tämän jakson illalla. Mun ei pitäisi suostua tämmöiseen paskaan, mutta mennään nyt eteenpäin
niin.
Kuitenkin.
Mutta sulle ei ole mitään vaihtoehtoja.
Se on totta.
Täällä myös minä Matti Parpala, myös täällä jakson päässä ja tosiaan yksi niistä, jotka ei anna Sinille mitään vaihtoehtoja. Tosin Sinin kalenteri on kyllä niin perseestä, että oikeastaan se on kyllä itse asiassa sun vika usein. Että
voisiko tämä olla nyt tämä meidän suuri niin kuin jakso, missä me tutkiskellaan sitä, että kenessä meistä on eniten vikaa? Koska tällä viikolla on jotenkin niin synkeitä aiheita ja toisaalta aiheita, joista jotenkin tuntuu, että kaikki sanomisen arvoinen on jo sanottu, niin voitaisiin oikeastaan vaan keskittyä puhumaan siitä, että missä kaikissa asioissa olemme niin kuin huonompia kuin toiset.
Mutta tuntuu vähän turhalta, että mä oon paikan päällä, että voitte ehkä tehdä kaksistaan sen jakson sitten.
Niin se on totta, että voidaan puhua susta enemmän.
Ei semmoinen jakso, että kuka heittäisi ensimmäisen kiven, vaan ketä kohti se heitetään.
Kuka heittäisi minua kivellä?
Nimenomaan. Mutta heitetään
nyt. Aivan hyvä.
Niin, mutta kivien heittelystä tuli mieleen.
Justiin niin, ainakin joku Jaakko on heittänyt kylmän kiven veteen tai jotain on tapahtunut Itämeressä viikonloppuna, koska Baltic Connector -kaasuputkihan se sieltä rävähti auki kuin jokisen eväät ja niin edelleen. Ja nyt sitten pohditaan, että oliko se räjähdys vai ankkuri ja norjalaiset ja suomalaiset tätä pohtii ja kaikki yhdessä. Mutta aika tämmöinen pysäyttävä ja vakava uutinen tietysti tälleen nyt täältä Suomen rajojen sisäpuolelta tällä kertaa.
Talousalueelta ainakin.
Niin, mä en muista, oliko se aluevesirajojen sisäpuolelta vai talo, mutta kuitenkin tässä lähimaastossa ja tämä valtioneuvosto pääsi sitten heti kokoustamaan ja toki tasavallan presidentti ehti spoilata tiedotustilaisuuden annin siinä puolitoista tuntia ennen sen alkamista, niin saatiin myös tämä nokkimisjärjestys kohdalleen sitten heti alusta alkaen.
Se on tärkeää ilman muuta, siis tällaisessa tilanteessa sehän on tärkeintä, että kommentit annetaan oikeassa järjestyksessä.
Näin se on. Mutta niin, mitä ajatuksia herätti tämä miksi sitä nyt kutsuu? Onnettomuus tai ilkivallan teko tai se selviää tässä tutkinnan kuluessa?
Niin, siitähän on itse asiassa aika tarkalleen vuosi, kun Nord Streamin putket räjähtelivät myöskin. Mm. Sehän oli siis syyskuussa 2022.
Niin, tämä vuosittainen kaasuputkipäivä siis.
Niin, vuosittainen kaasuputkipäivä. Ja siitäkään ei vieläkään ole kukaan. Että tässä on niin kuin erilaisia teorioita, että onko se ollut, niin kuin, onko se ollut Venäjä vai onko se ollut, mikä se on niin kuin ollut. Mutta siitäkään me ei tiedetä mitään. Musta tuntuu jotenkin tosi epätodennäköiseltä ja ehkä aika todistaa mut vääräksi tässä asiassa, tuntuu epätodennäköiseltä, että me saisimme jonkinlaisen definitiivisen vastauksen siihen, että mitä on tapahtunut.
Mm. Näin voi hyvin olla. Sen verran oli kuitenkin epäilyksen varjoa heitetty, että kun presidentiltä kysyttiin, että pitäisikö Venäjä kutsua mukaan tähän tutkintaan, niin hän kuitenkin totesi omaan kuivaan tyyliinsä, että eipä ole vielä tullut mieleen.
Sale on kyllä hyvä.
Sen verran viranomaiset taisivat kommentoida, että näyttää tahalliselta tämä teko ja tietenkin sitten niin kuin tällä alueella pinnalla liikkuvat laivat, niin siitä on aika hyvää dataa ilmeisesti olemassa, että sitä pystytään niin kuin tarkentamaan sitten jälkeenkin päin, että ketkä ovat alueella liikkuneet. Sitten jos jotain pinnan alaista toimintaa, niin se voi olla hankalampi todentaa jälkeenpäin. Ja ilmeisesti tämän Nord Streamin jälkeen NATO on myös, omaa tarkkailutoimintaansa alueella. Alueella lisännyt ainakin joidenkin tietojen perusteella, ja tähän taisi liittyä se heidän Stoltenbergin ilmoitus myös siitä, että ovat tässä sitten Suomen ja Viron tukena ja apuna tarvittaessa. No tässähän siis valtiojohto on sinänsä vetänyt aika tiukkaa ja viisastakin linjaa sen suhteen, että vaikka näitä niin kuin teorioita nyt ihan hirveästi ei sitten kuitenkaan ole, niin sitä syyttelyä ei ole suoraan aloitettu. En oikein tiedä, mitä sillä sitten lopulta voisi niin kuin voittaakaan, vaikka ei varmaan liian heikolta pidä näyttäytyä, niin mitä sitten ilman todisteita syytösten esittämisestä voi muuta seurata, kun sitten varmaan niin kuin vastauksia sitten venäläisjulkisuudessa ja sen hyödyntämistä, että tämä on vaikea tilanne ja ei tällaisessa niin kuin oikein hyviä toimintatapoja on muuta kuin se, että se pitää pyrkiä tutkimaan se tapahtuma niin hyvin kuin mahdollista.
Niin, ja mielenkiintoista on se, että tavallaan jos tulema on se, että ollaan käytännössä varmoja, että se on niin varmoja, että se on Venäjä, että se uskalletaan sanoa julkisuuteen, niin siitä se seuraava mielenkiintoinen kysymys on se, että mikä vastatoimi tehdään, koska joku vastatoimi on tehtävä. Ja mikä se sitten tulee olemaan, ottaen huomioon, että meillä on jo niin kuin liuta erinäköisiä pakotteita voimassa Ukrainan sodan takia, niin mikä on niin kuin se tavallaan diplomaattinen ratkaisu, mikä seuraavaksi sieltä työkalupakista kaivetaan, niin se on mielenkiintoista nähdä. Ja sitten taas toisaalta niin, että jos nyt aidosti olisi se niin, että se on tämä niin kuin venäläinen rahtilaiva, jonka ankkuri olisi sen putken repässyt kappaleeksi, niin miten... Miten kyetään olemaan niin varmoja, että se ei ollut vahinko tai niin kuin ainakin jollain tavalla tahaton, tai ehkä kääntäen, että miten pystytään osoittamaan, että se oli nimenomaan tilaustyönä tehty toimenpide, ja sitten sen perusteella kohdistamaan vastatoimia, että on niin kuin, se tulee olemaan mielenkiintoista seurata, koska tämä käsittely tietysti sen täytyy olla jollain tavalla julkinen, koska jo presidenttikin taisi sanoa, että mikäli se on Venäjä, niin se tullaan sanomaan käytännössä ääneen, että sitä ei tulla peittelemään.
Mm.
Tai kuka sen nyt sanoikin, ei ollut ehkä presidentti.
Se oli Niinistö, joka sanoi, että kaasuputken vaurioittamisen syy ja syyllinen kerrotaan julkisuuteen, vaikka tekijä olisi Venäjä.
Niin, näin se olikin. Joo, aivan niin. Hän ei saanut sanoa, että jos se on Venäjä, se kerrotaan julkisuuteen.
Kyllä.
Joo,
kyllä.
Ihan ei muistunut sitaatti mieleen täydellisesti.
Kyllä. Mutta mä niin kuin itse mietin sitä, että se, ja siis toi on tosi kiinnostavaa juuri Matti noin, että mitä sanoit, että mikä se on se asia, mitä tässä tilanteessa voi tehdä, joka jollain tavalla olisi niin vakava teko, että se itsessään olisi Venäjälle niin kuin jollain tavalla merkittävä signaali.
Niin.
Joo, et mikä se on se asia, mitä tässä voidaan vielä niin kuin tehdä diplomaattisen keinoin.
Ystävyysseuraltahan päätettiin viedä rahoitus, että ehkä tämä nyt on sitten se Suomen hallituksen vastasignaali.
Laitettiin Sari Multala sinne kova vastaan.
Kyllä. Poliittisestihan tässä on tietenkin myös kiinnostavaa ollut se, että me käydään presidentinvaaleja ja tällaiset tapahtumat ehkä erityisesti sitten kun epäillään, että kyseessä tai liittyy mahdollisesti jollain tavalla suhteeseen Venäjään, niin se on niin kuin perinteisesti kiinnostavaa myös niin kuin presidenttiinstituution kannalta, ja tätä oli myös sitten kärkiehdokkailta tiedusteltu, että miten he tähän reagoisivat presidenttinä, ja aika maltillista linjaa siellä vedettiin. Toki Alexander Stubb oli eka Financial Timesin haastattelussa mennyt jo ainakin toimittajan mukaan Venäjää syyttämään, ja sitten jälkeenpäin veti tätä vähän takaisinpäin ja kertoi, että kyse oli toimittajan väärästä tulkinnasta, mutta oli sitten palannut ikään kuin ruotuun ja sanoi, että ei lähde tähän syyllisten osoittamiseen. Mutta onhan tämä poliittisen järjestelmän reagointi jotenkin hassua, että tavallaan sekä indikoidaan, että sekä puhutaan Venäjän aiheuttamista tällaisista, tai Venäjän tekemistä mahdollisista niin kuin ilkeilyistä, niin kuin presidentti tai sen nimet, tai jotkut puhuu hybridiuhista. Ja sitten samalla todetaan, että ei tässä nyt haluta syyllistää tai syyttää Venäjää, kun ei ole todisteita, niin tämä jotenkin tällaista hassua kaksoispuhetta meidän poliitikoilta kaiken aikaa, kun tavallaan halutaan puhua Venäjästä, mutta sitten tavallaan ei haluta puhua Venäjästä.
Niin onko siinä sitten mukana tietyllä tavalla sitä, että ihmiset odottaa sitä sellaista jonkinlaista vahvaa johtajuutta ja sitä, että pyritään lisäämään ihmisten turvallisuuden tunnetta, että siksi ikään kuin täytyy samaan aikaan osoittaa tällaista voimaa ja sitten kuitenkin niin kuin siinä diplomaattisessa skeneessä pystyä sitten kuitenkin niin antamaan se riittävä benefit of a doubt tietyllä tavalla.
Niin. Niin emme tiedä, mitä tiedetään, kun tämä tiedotustilaisuus pidettiin. Sitähän niin kuin mä kiinnitin huomiota siihen viikonloppuna, kun tästä kommunikoitiin ja sitten kerrottiin jotenkin, niin kuin, että miten pitkään kesti nämä tekniset selvitykset ennen kuin tiedotettiin yhtään mitään, niin siinä alkoi heti alkoi tulla semmoinen haisu, että no okei, totta kai se, että ylipäänsä sattuu kaasuputki onnettomuus, joo, mutta että jo se, että on niin kuin paineet kadonnut ja oli vähän tämmöinen yllättävä tekninen vika, niin jotenkin se jo heti lähti semmoiselle kierteelle, että okei, että nyt tässä tutkitaan jotain vakavampaa ja et en tiedä, että mikä suuruus se prosentti on, mitä valtiojohto nyt ajattelee, että mikä on mahdollisuus on sille, että tämä olisi ollut joku muu kuin Venäjä, mutta että toki varmaan halutaan nyt kuitenkin, tai on varmaan tarpeen jonkunlainen maltti pitää lausunnoissa senkin takia, että kai teoriassa voisi olla mahdollista, että se olisi joku muu ehkä ollut, ja kyllähän, no, en nyt sitten tiedä, mikä se Nord Streamin tilanne on, mutta niin kuin Sini sanoi, niin ei kai ihan nyt täyttä varmuutta ole siitä, että ei. Kuka siellä on ollut niin. Operoimassa.
Joo, ei meillä ainakaan mitään tietoa aiheesta.
Niin, Saksa ja Tanska ja Ruotsin viranomaiset kaikki on hiljaa.
Ja se on tietysti omalaisensa propagandavoitto Venäjälle, että ikään kuin heitä on syytetty ja nyt sitten niin kuin länsimaissa sitten kuitenkin ollaankin vähän epävarmoja, että mikä tämä tilanne oli, niin sitä pitää varoa.
Tämä on minusta hyvä muistutus kahdesta asiasta, josta toinen on juuri tämä tällainen hybridivaikuttaminen tai tällainen toimiminen sellaisella tavalla, johon on vaikea laittaa tietyllä tavalla sormea, että me kaikki tiedetään, että mikä on todennäköistä ja me kaikki tiedetään, että miksi sitä tehdään, mutta koska meillä ei ole sitä selkeää, että me voimme sanoa, että teidät nähtiin siellä tekemässä sitä, tätä ja tuota, niin sitten meillä ei ole sitä sellaista syytä sitten oikeasti lähteä toimenpiteisiin. Ja sitten tällaisissa asioissa tietysti hyvä, niin noudatetaan sitä varovaisuusperiaatetta. Eli miten me suhtaudutaan tähän hybridivaikuttamiseen. Tämähän on tuttua, tämä tällainen myös tästä tietynlaisesta rasismia ja niin kuin tämän tyyppisestä keskustelusta, jossa on niin kuin aina välillä ja epäsopivassa käytöksessä on välillä vaikea päästä kiinni siihen, että me kaikki ymmärretään, että tässä tapahtuu jotain sellaista, mikä ei pitäisi tapahtua. Mutta me emme pysty puuttumaan siihen, koska siinä ei tapahdu sellaisia asioita, mistä me voisimme suoraan sanoa, että ne on yksitulkintaisesti näin. Ja sitten se toinen hyvä muistutus tässä tilanteessa on se, että lopulta sitten kuitenkin Suomi on niin erillään kaikesta muusta Manner-Euroopasta, että me ollaan niin jotenkin täällä pussin perällä, että jos meiltä vetästään tuosta Balticconnectorit pois ja katkaistaan vähän niin kuin merireittejä, niin me ollaan täällä aika kivasti Venäjän kainalossa
niin.
Vähän erillään. Et meillä on pikkasen samaa rajaa tietysti Ruotsin ja Norjan kanssa, mutta muusta Manner-Euroopasta me ollaan hyvin erillään. Ja se itselleni tästä taas muistui ihan uudella tavalla mieleen.
Niin kyllä huomaa, kun on käynyt ihmisten kanssa sitten keskusteluja tässä viime päivinä, niin kyllähän tämä selkeästi on, jos ei nyt pelkoa, niin vähintäänkin huolta jälleen herättänyt ja ehkä samalla tavalla kuin se Nord Streamin tapaus silloin taannoin, niin jotenkin muistutti taas siitä, että jotain voi tapahtua tälläkin suunnalla ja saa nähdä, että miten pitkään se tunne tällä kertaa jatkuu ja millä tavalla nyt sitten meidän uusi todellisuus Naton jäsenenä vaikuttaa siihen, että miten tämä kansallinen keskustelu menee. Mun mielestä se on ollut ihan todella hyvä, että sekä poliittinen johto että etenkin viranomaiset on tässä vetänyt hyvin maltillista linjaa, koska oli sitten tapahtuman syynä mikä tahansa, niin ylilyönnit on aina potentiaalisia tapauksia, johon sitten tarttuita käyttää niin kuin hyväkseen. Ja sen takia tällaisissa niin kuin tilanteissa on tosi tärkeää, että valtiojohto ja virkamiesjohto toimii tosi koordinoidusti ja jotenkin sanansa hyvin asetellen, ja vaikka tässä nyt pääministerille tuli jotain niin kuin valmius- ja valppausstipluja, niin ehkä isossa kuvassa kuitenkin so far ihan hyvin hoidettu tilanne.
Mm. Ja siis presidenttiehdokkaat varmaan myös haluaa olla erityisen maltillisia, koska tähän asiaan toivottavasti tulee lisää valoa seuraavan 2-3 kuukauden aikana ja voisi olla jopa niin kuin kampanjan kannalta fataali virhe sanoa tässä kohtaa jotain, mikä sitten myöhemmin todetaan, että onkin ollut täysin hakoteilla tai muuta. Että melkein kannattaa peesailla istuvaa valtiojohtoa eikä ottaa kauheasti irtiottoja.
Se olisi vähän samanlainen kuin jonkun presidenttiehdokkaan historiasta paljastuisi sellainen toteamus, että Suomi voi liittyä Naton jäseneksi vaan Venäjän hyväksymänä. Vähän samantyyppinen nolotilanne.
Mm.
Kyllä.
No, mutta tähän asiaan varmaan palataan, kun siitä saadaan lisää selkoa ja saadaan kuulla, että mitä mahdollisia toimenpiteitä sitten tehdään, jos on sellaisia jotain vastapuolta kohtaan harjoittaa.
Hei, vielä yksi juttu. Jos tykkäät Politbyroosta ja haluaisit tukea podcastin tekoa, voit liittyä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa patreon.com/politbyro. Patruunoille tarjoamme erilaisia tapahtumia ja erikoisjaksoja. Ja nyt takaisin jakson pariin.
Palataan sisäpolitiikkaan eli omemmalle alueelle ja pohditaan hallituksen tällä viikolla antamaa budjettiesitystä sekä budjettiesityksestä käytyä keskustelua. Siinähän tosiaan hallitus on nyt esittänyt budjettia eduskuntaa ja keskustelu on siellä alkanut ja ei mitenkään yllättäen niin isosti kritiikki. Se tietysti kohdistuu näihin tulonjakovaikutuksiin budjetissa, eli kuka saa ja kuka menettää ja vähemmän yllättäen tietysti iso, niin kuin ei ole hallitukselle itselleenkään yllätys, että isot vaikutukset kohdistuvat sinne pienempi tuloisiin, joskin hallitus väittää että nämä sitten 60-65 000 ihmistä työllistyisi näiden muutosten ansiosta ja puolustautuu tietysti tällä, niin kuin oikein onkin, koska ne tulonjakovaikutukset on siis sinänsä staattisia, eivätkä ota huomioon niitä mahdollisia työllistymisen vaikutuksia, mutta että tästä nyt sitten väännetään varmasti seuraava, tai tämä varmaan tulee olemaan niin kuin budjetin osalta keskeisimpiä, ellei keskeisin vääntökohde nyt sitten seuraavien parin kuukauden ajan. Näin, se oli käsitelty sitten.
No niin Juha, voit lähteä liikkeelle.
Hyvänä aika. Saanko minä sanoa jotain?
Sinä saat sanoa nyt jotain.
Mä niin yllätyin tästä.
Ole hyvä.
Mistä tässä nyt oikein sitten lähtisi? Ei, siis keskustelussa ei ole mun mielestä tullut esiin mitään erityisen yllättävää. Sitten ehkä huomionarvoista on ollut se, että tähän budjettikäsittelyyn liittyy tiettyjä budjettilakeja, jotka liittyy erityisesti näihin asumistuen, sosiaaliturvan ja toimeentulotuen kysymyksiin ja näiden osalta lainsäädännön arviointineuvosto on antanut huutia hallitukselle huonosta valmistelusta ja aikaisemmin taisi eduskunnan oikeusasiamies kommentoida myös sitä, että nämä lausuntoajat ovat olleet ihan liian lyhyitä, että vaikka tässä hallituksen julkisessa viestinnässä on koko ajan korostettu sitä, että nyt voi vaikuttaa ja tehdään hyvät vaikutusarvioinnit ja niin poispäin, niin kyllä tässä selkeästi on tavoitteena se, että
on selvää, että ei voi juuri vaikuttaa.
Ei voi juuri vaikuttaa ja että näitä isoja muutoksia ajetaan nyt tässä heti kauden alkuun eteenpäin. Kokoomukselle tärkeitä isoja muutoksia ajetaan heti kauden alkuun eteenpäin. Sama pätee myös työmarkkina-asioihin, mistä ehkä kohta lisää. Ja tämä tietenkin johtuu siitä, että päätökset on epäsuosittu, joten kannattaa sijoittaa hallituskauden alkuun, ja hallitus on epäsuosittu, ja kokoomuksessa myös ajatellaan, että on aika todennäköistä, että hallitus ei välttämättä istu koko kautta erinäisistä syistä johtuen, ja sen takia näitä kannattaa tehdä tähän alkuun, ja tästä nyt sitten katsotaan, että kuinka suuren haloon poliittinen oppositio saa nostettua näistä muutoksista. Mun mielestä hallitus vaikuttaa aika yhtenäiseltä näiden muutosten läpiajamisessa ja vaikuttaa siltä, että niin kuin Markus Lohi keskustasta kommentoi, että eduskunnan budjettivalta on, on lähinnä muodollista, niin näin se varmasti kyllä tälläkin kertaa on.
Sekään ei tule kellekään yllätyksenä toki.
Ei todellakaan. Jännittävää on nähdä se tosiaan, että millä tavalla nyt on tullut näitä gallupejakin, mistä me ollaan puhuttu aikaisemminkin, että mikä vaikutus niillä on näillä teoilla ja tällä politiikalla on eri hallituspuolueiden kannatukseen. Kokoomuksen kannattajat ovat saaneet sitä, mitä ovat tilanneet, ja sikäli kokoomuksen kannatus näyttää oikein vahvalta ykkösenä. Mennään kaikissa gallupeissa tällä hetkellä, mutta perussuomalaiset, heidän kannatuksensa nakertuu kerta kerralta kyllä. Että, ja jossain vaiheessa mä, kuten olen ennenkin sanonut, niin uskon kyllä, että jos tämä jatkuu, niin jossain vaiheessa perussuomalaiset voivat sitten ruveta joko painamaan voimakkaammin päälle sitten näiden maahanmuuttopoliittisten linjausten kanssa tai sitten vaihtoehtoisesti ruveta jarruttelemaan näistä taloudellisista toimenpiteistä, jotka siis eittämättä varmastikin ovat kokoomukselle tärkeämpiä kuin perussuomalaisille sinänsä, vaikka Riikka Purra tällä hetkellä erittäin pontevasti puolustaakin kaikkia tekoja ja vastustaakin valtion velkaantumista, joka ei siis toki tällä hallituskaudella lopu, mutta rehellisyyden missä on kyllä sanottava, että ei se olisi kyllä loppunut minkään hallituksen.
Tai edes hidastu.
Minkään niin kuin hallituksen vahtivuorolla, että kyllä apparaatti on sillä tavalla vähän vaikeassa asennossa.
Niin tällä hetkellä näyttää siis, että edes velkasuhde ei käänny laskuun. Siis velan määrä nyt oli lisääntymässä joka tapauksessa, mutta edes velkasuhde ei. Eli, ja sen osalta, että se velkasuhteen kääntäminen laskuun vaatii sitä, että nämä rakenteelliset toimenpiteet, joista ei vielä ole todennusta, siis vaikkapa sote-tuottavuus ja mitä kaikkea oppaskonsteja siellä nyt onkaan tulossa, niin että ne sit oikeasti saisi vaikutuksen aikaan. Mutta tästä arviointineuvostosta pitää vielä sanoa se, että sitä voidaan niin kuin ajatella, että no, että tämä nyt on vaan tämmöistä käsien heiluttelua ja sillä ei ole niin kuin, että hallitus nyt olisi tehnyt nämä päätökset joka tapauksessa. Ja niin varmaan olisikin ehkä suurimmaksi osaksi tehnyt. Mutta se, mitä, että tietyllä tavalla hallituksella on nyt todistustaakka sen suhteen kyllä, että työllistyminen kumoaa näitä vaikutuksia. Se on simuloitu, joo, ja se voi pitää paikkaansa, joo, ja hyvä näin, jos se tekee. Mutta samaan aikaan hallitus tekee erittäin monia samanaikaisia niin kuin leikkauksia sosiaaliturvaan, jotka on niin kuin päällekkäisiä ja niiden vaikutukset voi olla jollain tavoin niin kuin toisiaan, esimerkiksi jollain tavalla toisiaan vahvistavia, ja kun niitä ei ole kunnolla arvioitu läpi, niin voi olla, että ensi vuonna tai parin vuoden sisällä tullaan itse asiassa toteamaan, että ollaan synnytetty tuonne järjestelmään sen tyyppisiä niin kuin vaikka uusia, niin kuin tavallaan kannustinloukut on esimerkiksi siirtyneet paikasta toiseen ja sitten sen tuloksena onkin menty ikään kuin ojasta allikkoon. Ja tämä on se asia, minkä takia se ei ole ihan sama asia, että tehdäänkö hallitusneuvotteluissa joku kompromissi, johon sitten joku virkamies on niin kuin yön tunteina laskenut tulitikun kanteen, että mitkähän tämän vaikutukset voisi olla, ja sitten on lyöty kättä päälle, ja sitten mennään raivopäisesti toteuttamaan hallitusohjelmaa, vai onko oikeasti tehty kunnolla lainvalmistelu, käytetty se arviointineuvoston kanssa, pyydetty lausunnot ja sitten sen perusteella mahdollisesti tehty muokkauksia. Et kyllähän tämmöisessä niin kun todella nopeasti tehdyssä työssä, ja tämä on nopeaa, vaikka tässä on kulunut pari kuukautta hallitusohjelmasta, niin on tässä olemassa riskejä, jotka oikeasti niin kun todelliset ihmiset joutuvat suhteellisen kalliisti maksamaan.
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tuppurainen viittasi vähän samaan, hän kritisoi sitä tai oli huolissaan siitä, että kun on näitä leikkausten työllisyysvaikutuksia arvioitu, että kun nämä eri leikkaukset osuvat niin kuin ristiin samoihin henkilöihin, että millä tavalla, että onko tämä työllisyysvaikutusten arviointi tehty sellaisella tavalla, että on huomioitu se, että monesti kyse on niin kuin saattaa olla samoista henkilöistä ja liittyen myös tuohon, mihin Matti viittasi, että mihin kohtaan ne kannustinloukut itse asiassa siirtyvät, että jos iso joukko ihmisiä päätyy toimeentulotuelle tai muuten, että miten se työllistyminen sit itse asiassa tapahtuukaan, niin se jää nähtäväksi.
Mutta keskimäärin, siis toki tuohon just kun sanoit, että tämä oliko sen nimi sen termin työllistymisen rajaveroaste, niin sitten kokonaisuuteen arvioin se tulee pienenemään. Et voi olla, että kannustinloukkuja siirtyy johonkin, mutta sitten periaatteessa toi suunta on niinku, kokonaisuutena arvioiden toi suunta on ihan oikea, että ihmisten, niinku, että se, että siirtyy työttömästä työlliseksi, saa töitä ja silloin että verot ja tukileikkaukset yhteensä eivät syöpyisi yhtä pahasti kuin ne syöpyvät nykyään. Mutta toki keskiarvot on keskiarvoja ja keskiarvojen taakse sit saattaa sisältyä, niinku, tai sisältyykin hyvin moninaisia ihmiskohtaloita.
Ja tähän liittyen myös mun mielestä, tai mä huomaan ajattelevani, että valtiovarainministeriön arvio talouden kasvuluvuista seuraavalle ja sitä seuraavalle vuodelle tuntuu jotenkin kumman optimistiselta. Mitä useamman yritysjohtajan kanssa keskustelee, niin tuntuu, että näkymät on jotenkin paljon synkeämmät kuin mihin sitten valtiovarainministeriön virkamiehet uskovat, että myös se, että minkälaiseen markkinatilanteeseen sitten näitä niin kuin sosiaaliturvan leikkauksella näitä kannustavia tekoja sitten tehdään, niin se on myös tässä jotenkin aikamoinen kysymysmerkki, että kuinka paljon sitten oikeasti niitä mahdollisuuksia työllistyä myös on. Samoin se, mihin arviointineuvosto kiinnitti huomiota vaikkapa sen asumistuen osalta, niin yksi kysymys liittyi tähän ajatukseen siitä, että asumistukea ei voi enää saada omistusasuntoon, mutta arviointineuvosto oli tainnut kommentoida, että tässä niin kuin pohjatyössä ei ollut eroteltu sitä, että kuinka moni tämmöinen asumistukea omistusasuntoon saava henkilö asuu sellaisella alueella, missä se asunnon realisointi ei ole millään tavalla realistista, että nämä niin kuin vaikutukset jää kyllä monilta osin vielä nähtäväksi.
Mm. Toki, mutta tuossa viimeiseksi mainitussa asiassa täytyy sanoa, että se on siis haaste, joka meidän täytyy pystyä ratkaisemaan jollain järjestelmätasolla joka tapauksessa jonkinlaisella niin kuin romutuspalkkioilla tai you name it, koska siis se on isompi rakenteellinen ongelma, mikä meillä tässä maassa on, joka liittyy paljon isompaan trendiin kuin pelkästään siihen, että saavatko nämä ihmiset siihen omaan omistusasumiseensa asumistukea, asumistukea vaiko eivät. Että sinänsä niin kuin se on aiheena semmoinen, mutta tämän viikon maanantainahan siis STM julkaisi siis tällaisen, missä he olivat tehneet sosiaaliturvamuutosten yhteisvaikutusten arviointia. Mm. Pimpeli pompeli, pim pim pom. Eli tätä raporttiahan emme nyt tässä sen syvällisemmin käsittele, mutta siinähän sen mukaan oli niin, että niitä kotitalouksia, jotka tulevat menettämään tulojaan näiden uudistusten myötä on siis noin, tai niihin kotitalouksiin kuuluu noin 14% koko Suomen väestöstä. Ja kaikkein eniten, tai tavallaan koko väestöstä noin puolet kuuluu sen selvityksen mukaan sellaisiin kotitalouksiin, joissa muutokset kasvattaa käytössä olevia tuloja. Sitten runsas kolmannes väestöstä kuuluu sellaisiin, joiden käytettävissä olevat tulot muuttuu vain vähän. Tulon menetyksiä kokeviin kotitalouksiin kuuluu noin 14% ja huomattavia yli 10% tulonmenetyksiä kokeviin kotitalouksiin kuuluu vajat 3% väestöstä. Ja naisten ja miesten välillä ei tämän STM:n arvion mukaan havaittu kauhean suurta eroa tulonmenetyksiä kokevien osuudessa. Ja suhteellisesti sen tutkimuksen mukaan tai selvityksen mukaan siis suurimmat vaikutukset ovat kohdistumassa opiskelijoihin ja työttömiin ansioturvan saajiin. Ja näistä ryhmistähän sitten on sanottu, että no niin kuin ikään kuin työllistymällä ja tekemällä töitä pystyy sitä omaa toimeentuloa parantamaan, mikä on vähän semmoinen näinhän se varmaan on tyyppinen kommentti, mutta että tämä me niin kuin nyt noista, tai STM on tehnyt nyt tämän arvioinnin siitä, että mitä nämä eri sosiaaliturvan muutokset nyt sitten merkitsee eri tilanteissa, että itselleni yllätyksenä tässä tuli ehkä se, että kuinka suuri osa väestöstä kuuluu sellaiseen ryhmään, jossa tulot itse asiassa tai käytettävissä olevat tulot kasvavat, mutta tietenkin se, mikä mun mielestä on tosi tärkeää pohtia, on juuri se, että kun me teemme leikkauksia vaikkapa lapsiperheiden tuloihin tai kun me teemme leikkauksia sellaisiin ryhmiin, joissa on jo valmiiksi asiat heikosti, niin sitten jos me emme tee satsauksia vastaavasti matalan kynnyksen tuen puolelle tai niin kuin tukitoimenpiteiden puolelle, niin nämä ryhmät on sellaisia, jotka eivät niin kuin maagisesti rupea yhtäkkiä aktivoitumaan siksi, että ne tulot vähenee. Ja sitten tietysti tärkeää muistaa myös, että esimerkiksi asumistukea, josta paljon niin kuin musta tuntuu, että kokoomuksessakin puhutaan asumistuen saajista ikään kuin ihmisinä, jotka eivät tee töitä ja maksa itse omia vuokriaan ja niin edelleen, niin tosiasiahan on se, että esimerkiksi asumistukea saa paljon niin ihmisiä, jotka käyvät töissä. Ne ovat pienituloisia
niin, ihmisiä. Helsingissä.
Juuri näin. Mutta että tämä niin kuin, että on hyvä, että tämmöinen kokonaisarviointi on nyt tehty siellä STM:n puolella ja se on tosiaan tullut maanantaina, mutta että siinä mielessä ymmärrän hyvin ja varmasti ihan ansaittuakin Satikutin arviointineuvostolta siitä, että kuinka nopeasti näitä asioita yritetään viedä eteenpäin. Mikä sitten on seurausta juuri siitä, mitä Matti tuolla jo aikaisemmin sanoikin toisessa yhteydessä, että kokoomuksessa ehkä jopa lasketaan niin, että tämä hallitus ei välttämättä istu koko kautta, jolloin näitä tiettyjä reformeja on pakko saada, lainausmerkeissä siis pakko saada eteenpäin tässä nyt, jos niitä haluaa edistää.
Sen sanoi Juha, mutta olen siitä ihan samaa mieltä. Ja siis, jos nyt ajatellaan, että vaikka
vasta... Anteeksi, te miette, mulla on sekaisin aina välillä.
Keltä nyt ei. Mutta jos näitä olisi ruvettu tekemään vuoden päästä, niin oltaisiin oltu jo ihan eri tilanteessa. Niin kuin hallitusohjelma olisi ollut muisto vaan enää vuoden päästä ja niin edelleen. Mutta joo, ehkä se niin kuin positiivinen sana täytyy vielä sanoa, että kyllä tässä... Siis tämä niin kuin meidän tukijärjestelmä on hyvin... kompleksinen ja sieltä on siis myös vaikea valita elementtejä, että miten sä niin kuin muutat eri elementtejä, niin väkisin ne vaikutukset osuu useampaan ryhmään kerralla. Ja kyllä niin kuin silleen hallitukselle täytyy antaa musta siitä niin kuin ehkä ohjenuorasta, mitä sitten on käytetty, niin just kiitosta, että on pyritty ainakin kohdentamaan nimenomaan siihen porukkaan, jolla on edellytyksiä vaikuttaa työllistymiseensä eniten, just niin kuin ansioturvalla olevat henkilöt, jotka on vielä, nimenomaan ovat vielä ansioturvalla, eivät ole pudonneet perusturvalle, eli työttömyydeksi jäämisestä on vasta sen verran vähän aikaa, tai opiskelijat, joiden sitten kuitenkin työelämä on vasta edessäpäin, okei, totta kai niin kuin ei se kivaa ole, ja kyllä se niin kuin varmasti hankaloittaa monella opiskelijalla sitten niiden opintojen tekemistä, joka sitten ehkä sotii joitakin muita hallituksen tavoitteita vastaan, mutta että jos nyt jotain painotuksia pitää tehdä, niin on tässä nyt selvästi ainakin yritystä ollut.
Niin, opiskelijat varmaan ajattelee lämpimästi siitä, että kun näiden leikkausten tavoitteena on tietenkin tasapainottaa valtion tuhlailevaa rahan käyttöä, jotta opiskelijoille ei sitä tulevaisuudessa jäisi niin paljon tätä valtionvelkaa maksettavaksi, että voit nyt opiskella sitten lainarahalla ja maksaa sitten omaa velkaa, niin se varmaan lämmittää mieltä. Tämä on ihan totta, mitä sanoit tuosta kohdentumisesta, mutta sitten on myös niin kuin syytä muistaa se, että kyllä siellä on myös edelleen arvioiden mukaan iso joukko niin kuin toimia, jotka aiheuttaa lapsiperheköyhyyttä, ja siellä on iso joukko omaishoitajia, jotka joutuu asumistuen leikkausten takia niin kuin tosi vaikeisiin tilanteisiin, että kuva ei ole näiden leikkausten osalta myöskään sit mitenkään
näin juuri.
Kovin paljon ruusuisemmaksi muuttunut.
Ja se liittyy musta just siihen, että minkälainen se tukijärjestelmä on, että sitten tietysti yksihän mitä hallitus olisi voinut tehdä, olisi niin kuin eriyttää edelleen lisää niitä tukia, että luoda vaikka uusia asumistuen lisäelementtejä sitten tietynlaisille ryhmille ja niin edelleen, mutta sitten toisaalta me ollaan haluttu, ehkä sitten enemmän tendenssi on kai kuitenkin ollut se, että pyritään yksinkertaistamaan sosiaaliturvaa, ja silloinhan se tietysti sitten tarkoittaa, että jos nyt ajateltaisiin niin, että meillä olisi vaikka perustulo, niin se, että sitä leikattaisiin, se osuu ihan kaikkiin. Ja niin kuin jos halutaan estää sen osuminen kaikkiin, niin pitäisi tehdä jotain uusia komplisoivia elementtejä sosiaaliturvaa, että on niin kuin silleen myös hankala harjoitus.
Näin. Ja tähän sosiaaliturvan pätee ehkä osin sama kuin soteen, että uudistaminen ja leikkaaminen samanaikaisesti on hankala kombinaatio, ja nyt tässä senkin takia ehkä vähän kärsitään.
Sen takia jotkut kutsuu niitä samalla sanalla.
Kyllä.
Samoja toimenpiteitä samalla sanalla.
Niin, mutta mä vielä, niin kuin, että kun on tehty uudistuksia, että esimerkiksi vaikka tämä opiskelijoiden asumistukiuudistus, missä siis siitä vanhasta asumislisästä opiskelijat siirtyivät tämän asumistuen piiriin, mikä oli sinänsä siis järjestelmän yksinkertaistusta, että ikään kuin asumiseen liittyviä tukia niin kuin yhdenmukaistettiin, niin sitten samaan aikaan VTV:n selvityksen mukaan se asumistukiuudistus itse asiassa kasvatti niitä tukimenoja yli 2 kertaa enemmän kuin etukäteen arvioitiin. Eli alun perin arvioitiin, että nämä asumistuesta koituvat menot kasvaisi 54 miljoonalla eurolla, mutta se menolisäys vuonna 2018, kun se uudistus oli tehty, niin itse asiassa kasvoi niin kuin 130 miljoonalla eurolla vähintään. Ja sitten voidaan tietysti kysyä siis sitä, että toki pidän hyvänä sitä, että yksinkertaistetaan. Toki on niin kuin hienoa, että jos meillä on siihen varaa, niin parannetaan ihmisten toimeentuloa. Mutta sitten samaan aikaan niin kuin, kyllä mä myös mietin siis sitä, että tämähän oli siis uudistus, joka johti siihen, että esimerkiksi suojelualueasuntojen suosio romahti sen takia, että enää ei ollut kattoa sillä vuokran määrällä, mihin sitä asumistukea sai ja niin edelleen. Niin kysymys kuuluu, että jos valtio maksaa, jos sä saat tavallaan maksuttoman koulutuksen, sä saat siihen tukea, sä saat asumiseen tukea, niin onko se sitten niin, että ikään kuin pitää saada juuri valita se semmoinen juuri sellainen asunto, kun itse haluaa vai niin kuin miten, että kyllä mä niin kuin sitten...
Suomalaiset luksusopiskelijat siellä...
No
siellä
ei, mutta siis mä tarkoitan vaan niin kuin siis sitä,
äärellä kyllä... konjakkilasia pyörittelevät vihaiset opiskelijat, nyt te ärtyvät kovasti tästä näin, pitää mennä
no
sitten omaa uima-altaa se rentoutumaan.
Kyllä mä pohdin sitä, että oliko se nyt se uudistus, mikä siihen oli niin kuin pakko tehdä?
Mun muistikuva ja ymmärrys voidaan tehdä joku, muistellaan opiskelijajärjestöaikojamme erikoisjakso Patreoniin joskus, mutta mun ymmärrys on se, että kyllä se soluasumisen suosio on tainnut romahtaa aika pitkään.
Kyllä se oli romahtanut jo ennen tätä.
Mutta ne tukimenot kasvoivat sen takia, että opiskelijoiden asumiskustannukset VTV:n selvityksen mukaan kohosivat muita tuensaajia nopeammin.
Näin, ja siis epäilemättä, ja tämähän tietysti toimii myös vasta-argumenttina sille, että onko siitä lainsäädännön vaikutusarvioinnista mitään hyötyä, jos se arvioi näin perseelleen niin kuin tämmöisenkin asiaan, että ehkä pitäisi vetää takaisin kaikki, mitä sanoin aikaisemmin.
Se oli vaan 2x eikä 10x, että sinänsä mun mielestä ihan vielä pyöristysvirhe.
Ihan vielä tämmöisissä yleisissä julkiselle sektorille hyväksyttävissä ennustepoikkeamien piirissä. Hyvä.
Mutta kyllähän nyt niin kuin yksi tavallaan argumentti nyt on ollut se, että miksi siihen asumistukeen tehdään niitä leikkauksia, koska maksettavan asumistuen määrä on kasvanut niin valtavasti. No kyllä yksi syy siihen on ollut nimenomaan nämä reformit, mitä täällä on tehty.
Tämä onkin hyvä spinni. Itse asiassa on siis opiskelijoiden syy, että siis kaikilta muiltakin leikataan nyt asumistukea. Siis jos opiskelijat ei olisi ruvennut muuttamaan niin aggressiivisesti luksuskaksioihin Tehtaankadun eteläpuolella, niin ei tarvitsisi leikata muiltakaan asumistukea.
Siis vittuilkaa niin paljon
Ilmanen,
kuin haluatte.
Ei tämä ole sulle,
haluatte, mutta että kyllä siis, että sitten
ei,
onhan se.
Ei tämä ole sulle vittuilua, tämä oli idea hallituksen viestinnälle.
Ei, mulla on parempi spinni. Tämä on itse asiassa KD-lähtöistä perhepolitiikkaa, koska nythän näiden uudistusten johdosta yhä useampi opiskelija jää kotiin asumaan ja perheyhteisö pysyy tiiviimmin kasassa.
Se on just näin. Sitten voidaan seuraavaksi ruveta. Tämä on hyvässä yhteydessä sit siihen, että ei ole riittävästi niitä ympärivuorokautisen hoivan paikkoja. Opiskelijat voi ruveta hoitamaan kaikkia niin kuin vanhuksia, joita on tähän niin kuin mahtavaa.
Niin, mutta toisaalta tässä voidaan mennä ojasta allikkoon, koska veikkaan, että lisääntyminen lykkääntyy kyllä entisestään ja vähenee, jos jengi rupeaa jäämään
se
vanhempien.
Se on totta, mutta eikö Suomessa niin kuin nyt ollut jotenkin spermanlaatu muutenkin heikennyt, että ei nyt niin kuin
niin,
laiteta
kaikkia. Niin, että kaikkia. Se on niin kuin hävitty peli jo.
Joo, se on hävitty just peli jo.
Olikohan se budjetti nyt tällä sitten käsitelty?
Tuli
varmaan kaikille selväksi se, että mitä oli keskeisimmät asiat tässä budjetissa.
Tämä tuli niin kuin silleen niin kuin sinin kokoomustäteilyn kautta sperman laatuun ja sitten eteenpäin.
Kyllä, alaspäin. Joo, tulikin sopivasti tuohon toi huomautusruutu, että tämä meidän maksuton Google Meet-puhelu päättyy 15 minuutin kuluttua, niin pitää kiirettä loppuaiheiden kanssa. voidaan lyhyesti vielä käsitellä asiaa työmarkkinat tai siis kolmikantaa ja niin edelleen. Tämä lakkotyöryhmä nyt tällä hallituksella on ollut haaveena tietysti myös niin kuin rajoittaa kaikenlaista työmarkkinaliikehdintää ja nyt sitten lakkotyöryhmä on saanut työnsä päätökseen erimielisenä, eli siellä työryhmä sitten esittää, että poliittiset lakot rajoitetaan 24 tuntiin, suhteettomat myötätunto tai työtaistelut kielletään ja lainvastaisista työtaisteluista tuomitaan korkeampia hyvityssakkoja jatkossa ja uutena asiana työntekijä voisi saada 200 euron henkilökohtaisen seuraamuksen, mikäli jatkaisi laitonta työtuomioistuimen laittomaksi katsomaa työtaistelua. Eli sellaisia esityksiä nyt tuli sieltä työmarkkinajärjestöistä. Tietysti palkansaajajärjestöt ovat tästä eri mieltä, jättivät eriävän mielipiteen ja toki työnantajatkin olisi. Ne työnantajatkin sitten vähintäänkin taktisista syistä jättävät oman eriävän mielipiteensä, koska ei kurmotettu tarpeeksi.
Mutta eikö se ole niin, että kun kaikki on vähän tyytymättömiä, niin tilanne on hyvä?
Sitä juuri tarkoitin taktisilla syillä, että voi ainakin sanoa joku, että eikö tästä nyt ollut kaikki eri mieltä, niin mennään tällä eteenpäin.
Ja nyt saadaan vihdoinkin tämä suhteeton myötätunto loppumaan. Sitä on ollut ihan liikaa.
Niin, no siis kyllä tuohon täytyy sanoa, että kyllä se mun mielestä on, siinä on jotain hassua, että sit pystytään tekemään näitä niin kuin työrauhavelvoitteista riippumattomia myötätuntolakkoja, jotka voi siis kasvaa hyvinkin laajoiksi.
Kyllä.
Niin on siinä,
mikä siinä
on se jotenkin, tuntuu hassulta.
Niin. Joo, siis mä ymmärrän, ja mä luulen, että toi on varmaan se isoin tavallaan asia tässä kokonaisuudessa. Silloin ehkä myös niin kuin silloin ehkä tavallaan suurin vaikutus siihen, tai että tässähän on niin kuin, tässä kokonaisuudessa on kyse siitä, että millä tavalla ammattiyhdistysliikkeen painostuskeino tai vaikutusvaltaa, miten sitä kukin haluaakaan kuvata, niin miten sitä pysytään jollain tavalla vähentämään, jotta jatkossa sitten erilaiset muutokset on niin kuin helpompia tehdä, muuttaa sitä voimatasapainoa neuvottelusuhteissa. Ja tässä suhteessa, tai tässä mielessä se nämä niin kuin erilaiset tukilakot, jotka ei suoraan liity siihen varsinaisesti niin kuin kyseessä olevaan työehtoasiaan tai meneillä olevaan neuvotteluun tai toimialaan tai toimijoihin, niin ne on tietenkin hiertänyt työnantajapuolen kengässä kivenä jo niin kuin pitkään, ja tätähän halutaan niin kuin puuttua. Mä ymmärrän, mistä tämä niin kuin tulee. Nythän tältä osin ilmeisesti nämä lakimuutokset ei ole ihan niin pitkälle meneviä kuin olisi alun perin ajateltu ja toivottu, ja sille tulee niin kuin mahdollisuuksia sitten kuitenkin myötätuntolakkoihin sillä tavalla, että sitä voidaan niin kuin tehdä rajatusti, eli esimerkiksi sitten vaikka sen niin kuin lakon kohteena oleva organisaatio, niin sen palvelemisesta voitaisiin kieltäytyä sitten toisilla toimialoilla. Sitten tämä niin kuin poliittisten lakkojen rajoittaminen ja tämä aspekti, niin se tuntuu mun mielestä vaan jotenkin tosi turhalta. Mulle ei oikein ole vielä niin kuin auennut se, että mitä ongelmaa tässä ollaan varsinaisesti ratkomassa. Mun mielestä tämä ei ole Suomessa suuren suuri ilmiö. Tämä ei ole ollut meille iso ongelma, ja ehkä kaiken kaikkiaan tässä työmarkkinoiden uudistuskokonaisuudessa, niin mun huoli on se, että kun me viime vai toissa kerralla puhuttiin siitä, että Ruotsissa on sit pystytty tekemään paremmin yhteistyötä neuvotellen, niin tämän tyyppiset uudistukset, joiden vaikutus on vähäinen, mutta jotka ärsyttää yhtä osapuolta suuresti, niin ne entisestään kasvattaa sitä kuilua siihen, että meillä voitaisiin oikeasti tehdä työmarkkinoilla hyvää yhteistyötä ja sopimista.
Niin tästä ehkä se poliittisten lakkoihin liittyvä kiinnostus, en tiedä missä määrin se kantautuu nimenomaan sieltä Sipilän hallituksen ajalta, kun viimeksi yritettiin tehdä kaikenlaisia uudistuksia, joka sitten johti siihen, että ainakin väitetysti 2018 työtaistelujen yleisin syy oli poliittiset lakot. En tiedä, kuka sen on määritellyt ja miten se on laskettu, onko tästä yhteisymmärrystä olemassa, mutta vaikuttaa selvästi siltä, että tämä kantautuu sieltä, ja nyt sitten tietysti jos haluaisi olla kyyninen, niin voisi ajatella, että näillä lakiesityksillä varaudutaan siihen, että hallituksen politiikka tulee johtamaan poliittisiin lakkoihin ja nyt sitten etukäteen pyritään rajaamaan siitä työnantajille ja kansantaloudelle aiheutuvia kustannuksia ja toki ehkä myös sitten niiden lakkojen kykyä vaikuttaa asetelmiin.
Kyllä.
Että näin.
Että näin.
Onko tankki tyhjä?
Nyt alkaa olla ei, kyllä.
Ei, mä jäin vaan niin kuin jotenkin miettimään sitä, että mikä on se niin kuin ehkä isompana kysymyksenä suhteessa tähän niin kuin työmarkkinakeskusteluun, että mistä niin kuin, miltä suunnalta tai kenen toimesta tai kuka voisi olla se henkilö, joka jotenkin palauttaisi sitä sopimisen kulttuuria. Ja tämä nyt ei ole mikään semmoinen tuokaa tupot takaisin, ennen oli kunnollista puheenvuoro, vaan kyllä mä niin kuin olen huolissani siitä, että kun me ollaan hyvin haastavassa taloustilanteessa ja niin kuin aikaisemmin taisin sanoa, niin mä en vielä oikein usko siihen valtiovarainministeriön virkamiesten ehkä optimistiseenkin näkemykseen siitä, että miltä pari seuraavaa vuotta tulee näyttämään, niin kovin tulehtunut tilanne työmarkkinajärjestöjen kesken, niin se ei tee tässä tilanteessa kovin, tai se ei tee niin kuin kenellekään hyvää. Ja jotenkin tuntuisi, että niin kuin kierroksia olisi sekä retorisesti syytä laskea, että sitten aidosti myös sellaista niin kuin yhdessä sopimisen kulttuuria rakentaa ja miltä suunnalta se voi tulla, niin mä en oikein tiedä. Mun on vaikea nähdä sitä tällä hetkellä.
Tästä aiheestahan on käytetty julkisuudessa viime viikkoina useampiakin puheenvuoroja. Lauri Ihalainen ja Lasse Laatunen taisivat kommentoida tätä jossakin artikkelissa, että ovat huolestuneita siitä, että mihin tämä työmarkkina vastakkainasettelu on menossa ja just tämä sopimisen kulttuurin murtuminen ja sitten myös itse asiassa ex-pääministeri Antti Rinne otti kantaa siihen, että miten nämä nykyiset yritysjohtajat on tämmöisiä, niin kuin, hän käytti aika karkeakin, karkeitakin toteamuksia siitä, että millaisia he ovat, mutta niin kuin, että tämä EK ja työ on.
Tässä podcastissa emme sellaista kieltä käyttäisi.
Ei kyllä missään tapauksessa, että tavallaan tämä yritysjohtajien asenne on niin kuin syy siihen, että miksi näin on, ja ehkäpä voi sillä olla varmaan joku rooli.
Niin, siis niin kauan kuin keskustelussa etsitään syyllisiä eikä ratkaisuja, niin se keskustelu kyllä myöskään hirveän paljon eteenpäin mene.
Näin se on.
No mutta hei, täältä työryhmästä tuli sentään niin kuin muutamia ratkaisuja, en tiedä meneekö se eteenpäin tämä siinä, ja näistä varmaan siis tullaan tappelemaan. Nyt oli ilmoitettu jotain uusista työtaistelutoimista ja niin edelleen. Että
kyllä.
Saapa nähdä.
Once again with the feeling. Kyllä tämä tästä
just
lähtee.
Näin. Näinpä. Hyvä, mutta ehkä laitetaan tämä jakso nyt pakettiin tältä erää ja jatketaan taas ensi viikolla vääntöjä.
Ensi viikkoon.
Hei hei. Politbyro.